คิดจากนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้เราร่วมใจอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักกันยิ่งใหญ่ของพระองค์เราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เจ้าเรารักพระคำของพระองค์พระคำของพระองค์นั้นหวานเหมือนน้ำผึ้งพระคำของพระองค์นั้นมีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอพระคำของพระเจ้านั้นชำระเราทุกคนให้เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมานั้นพวกเราทั้งหลายจะเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์และหลงรักพระเยซูติดตามพระเยซูแต่ผู้เดียวเราจะเป็นเจ้าสาวที่ไม่รักโลกแต่รักแต่อาณาจักรของพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมได้เอ่ยหลายครั้งแล้วว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่มีเกียรติพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงเกียรติและพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นควรจะดำเนินชีวิตตามแบบพระเจ้าคือเป็นคนที่มีเกียรติยศเป็นคนที่มีเกียรติในการดำเนินชีวิตพระคัมภีร์พูดชัดเจนในหนังสือ1ซามูเอลบทที่2ข้อ30บอกว่าเพราะว่าผู้ใดที่ให้เกียรติแก่เราเราก็จะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นพระเจ้าบอกว่าถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติกับเราและแน่นอนในการที่เราจะให้เกียรติพระเจ้าเราก็ต้องดําเนินชีวิตแบบคนที่มีเกียรติเราได้เรียนคําสอนไปแล้ว2ครั้งด้วยกันว่าคนที่ดําเนินชีวิตที่มีเกียรตินั้นเป็นอย่างไรคือคนที่ดําเนินชีวิตแบบชอบธรรม righteous หรือดําเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนว่าคนที่มีเกียรติคือคนที่มีจิตใจกว้างขวางเผื่อแผ่คนอื่นและเป็นคนที่มีสติปัญญาพระคัมภีร์พูดผมอ่านซ้ำอีกทีอ่านทุกอาทิตย์เลยเรื่องนี้แต่อ่านซ้ำอีกทีเพื่อเตือนใจพวกเราทั้งหลายพระคัมภีร์พูดถึงบ้านของพระเจ้าคือคริสตจักรว่ามีคน2ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือคนที่มีเกียรติและอีกประเภทหนึ่งคือคนที่ไร้เกียรติแต่คนที่มีเกียรติเท่านั้นเองที่จะพระเจ้าจะทรงใช้การได้ในหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ20ถึง23บอกว่าแต่ว่าในบ้านใหญ่หลังหนึ่งๆมิได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบ้างก็มีเกียรติและบ้างก็ไร้เกียรติเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เขาจะเป็นภาชนะที่มีเกียรติซึ่งคัดไว้แล้วเหมาะที่นายจะใช้เป็นประโยชน์และถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่างจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มแต่จงใฝ่ในความชอบธรรมในความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์เราใครบ้างในห้องนี้ที่อยากจะเป็นภาชนะที่มีเกียรติในพระราชนิเวศของพระเจ้าอาเมนเราต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องวันนี้ผมหวังว่าผมคงจะสอนให้จบให้ได้เรื่องเกี่ยวกับลักษณะของคนที่มีเกียรติลักษณะต่อมาที่เราเรียนนอกจากเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางและเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมไม่โกงไม่กินไม่คอร์รัปชันไม่เอาเปรียบคนอื่นประการที่ห้าที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือว่าเราต้องดำเนินชีวิตที่รู้จักบังคับตนเองคนที่รู้จักบังคับตนเองนั้นก็จะมีเกียรติในสังคมคนที่มีลักษณะชีวิตที่มั่นคงไม่ยุบหนอพองหนอแต่ดำเนินชีวิตเหมือนกับเหล็กกล้าเหมือนกับเป็นหินที่ไม่ล้มลงไปง่ายๆเมื่อลมพายุมาพัดเราไปในหนังสือสุภาษิตบทที่20ข้อ3พูดบอกว่าที่จะรักษาตนให้พ้นจากการวิวาทก็เป็นเกียรติหรือผมจะพูดอีกอย่างก็คือว่าคนใดก็ตามที่สามารถบังคับชีวิตตนเองได้รู้จักบังคับตนเองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า self control บังคับตนเองได้ไม่ให้ไปทะเลาะกับคนไม่ให้ไปเกลียดคนไปตีกับคนไปด่าคนคนที่รู้จักบังคับตนเองได้นั้นก็มีเกียรตินั้นนั่นเองคนที่มีเกียรตินั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าก็คือคนที่เป็นเหมือนพระเจ้าท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่รู้จักบังคับตนเองพระเจ้าของเรานั้นไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์ไม่ใช่เป็นผู้ที่เจ้าอารมณ์พระเจ้าของเรานั้นไม่ยุบหนอพองหนอพระเจ้าของเรานั้นไม่อารมณ์แปรปรวนง่ายๆเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็ป าเตารีดใส่คนพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าแบบนั้นพระเจ้านั้นไม่ใช่3วันดี4วันไข้พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่อารมณ์นั้นมั่นคงอยู่ตลอดเวลาพระคัมภีร์เปรียบเทียบชีวิตคริสเตียนเป็นเหมือนกับการเกิดใหม่พอเรารับเชื่อพระเยซูเราก็เป็นทารกฝ่ายวิญญาณเรายังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณสังเกตไหมครับเด็กทารกเนี่ยเวลาที่วินาทีหนึ่งก็ยิ้มร้องในสนุกสนานพออีกวินาทีหนึ่งร้องแอ๊ขึ้นมาเงี้ยอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงง่ายมากเลยใครเคยเลี้ยงลูกเล็กๆบ้างเด็กทารกเล็กๆเป็นจริงไหมครับเดี๋ยวสักหนึ่งนาทีกำลังยิ้มอยู่กำลังเล่นๆกับเราดีอยู่พออีกสองนาทีต่อมาร้องเสียงดังลั่นเลยแสดงว่าคนที่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณนั้นอารมณ์จะขึ้นลงตามสิ่งแวดล้อมแต่คนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นคนที่อารมณ์มั่นคงเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงอารมณ์ง่ายๆเวลาถ้าคนจะไปเข้าไปพูดกับท่านนั้นเขาต้องถามตัวเองไหมว่าอีวันนี้อารมณ์ดีหรือเปล่าเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีถูกเตะออกมาเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีถูกสอกออกมาเขาจะต้องถามตัวเองไหมว่าต้องเอาเครื่องวัดอุณหภูมิที่เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยไปวัดหรือเปล่าว่าวันนี้อุณหภูมิมันสูงหรือเปล่าถ้าอุณหภูมิสูงเขาไม่กล้าเข้ามาคุยกับเราถ้าคนเขาคิดกับเราแบบนี้แสดงว่าเราเป็นคนที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณคืออารมณ์นั้นขึ้นลงตามสถานการณ์แวดล้อมแต่ท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้านั้นอยากให้เราเป็นคนที่มีเกียรติพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่มีเกียรติคือเป็นคนที่มั่นคงไม่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่แย่ที่สุดในโลกนี้ที่ท่านทำได้ก็คืออย่างนี้เวลาถ้าท่านรู้สึกมีความอึดอัดใจมีความตะกิดตะขวงใจหรือกำลังโกรธใครบางคนแล้วท่านก็เอาปลดปล่อยอันนั้นออกมาไอ้ความโกรธนั้นออกมาปลดปล่อยความอึดอัดใจนั้นออกมาแล้วก็โยนมาให้ที่คนอื่นผมยกตัวอย่างว่าสมมติว่าสามีกลับมาบ้านภรรยากำลังอารมณ์เสียเรื่องทำกับข้าวแล้วมันไอ้ไข่เจียวมันไหม้ไปนิดนึงแล้วอารมณ์เสียพอสามีเดินเข้าบ้านปุ๊บโอ้โหจานลอยเลยครับสามีไม่รู้เรื่องเลยนะครับจานลอยมาเลยเพราะว่าฉันโกรธฉันต้องระบายภาษารู้หาภาษาไทยได้ละภาษาไทยคือเรื่องระบายนะครับภาษาอังกฤษบอกว่า you load your frustration on other people ก็คือว่าระบายออกมาต้องใครสักคนมันต้องเป็นกระโถนรับไอ้อารมณ์เสียของฉันเนี่ยถ้าท่านทำอย่างนี้นะครับท่านไม่ใช่คนที่มีเกียรติห้ามระบายอารมณ์ใส่คนอื่นมีอะไรต้องควบคุมท่าทีจิตใจของตนเองนี่ผมกำลังพูดถึงอารมณ์อยู่ผมกำลังไม่ได้พูดเรื่องอื่นกำลังพูดถึงอารมณ์อย่างเดียวนะครับดังนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าของเราพระเยโฮวาหรือพระเยซูนั้นไม่ใช่คนที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆพระเยซูนั้นหรือพระเจ้าของเรานั้นไม่เคยอยู่ดีๆระบายอารมณ์ไปใส่คนอื่นท่านไม่ต้องระวังว่าเอ๊ะวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปเฝ้าที่พระที่นั่งของพระเจ้าอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเนี่ยลูกต้องการได้งานชิ้นใหม่ลูกอยากได้เงินเดือนขึ้นเนี่ยขอพระเจ้าช่วยด้วยเฉพาะอธิษฐานจบว่าอะไรนะวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีพอท่านได้ยินงี้โหเนี่ยน่าจะไปถามทูตสวรรค์ก่อนนะว่าวันนี้พระเจ้าอารมณ์ดีหรือไม่อารมณ์ดีเสียดายไม่ได้ไปถามทูตสวรรค์ก่อนท่านต้องทำงี้ไหมครับไม่ต้องทำท่านไม่ต้องถามทูตสวรรค์ก่อนว่าวันนี้พระเจ้าอารมณ์ดีหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่ท่านเข้าไปหาพระเจ้าพระเจ้าจะต้อนรับท่านด้วยความเมตตาอาเมนไหมครับนึกดูสิถ้าพระเจ้าเป็นคนประเภทนั้นเป็นบุคคลประเภทนั้นคืออารมณ์3วันดี4วันไข้รับรองพวกเราเดือดร้อนไปหมดเลยเพราะในโลกนี้มีคนเป็นล้านๆคนทำบาปอยู่ตลอดเวลาเลยมีการกินมีการคอร์รัปชันตีกันฆ่ากันโกงกันพระเจ้ามองมาจากสวรรค์เห็นคนพวกนั้นแน่นอนพระเจ้าก็ต้องมีพระพิโรธจริงไหมแล้วมีพระพิโรจน์นี่พระเจ้าเกิดเป็นคนแบบประเภทที่ว่าระบายอารมณ์ใส่คนอื่นน่ะโอ้โหคริสเตียนนี่โดนมันตับเลยครับตอนพระเจ้าโกรธที่คงระบายอารมณ์ใส่พวกเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่ระบายอารมณ์ใส่พวกเราพระเจ้าเป็นผู้ที่มีอารมณ์มั่นคงอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นพระลักษณะของพระเจ้าดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่ายอมให้ความโกรธอย่ายอมให้ความเศร้าใจอย่ายอมใหอารมณ์ที่มันไม่ดีในชีวิตของเรานั้นมาควบคุมชีวิตของเราอย่ายอมให้ความรู้สึกที่มันไม่ค่อยดีนั้นมาควบคุมชีวิตของเราถ้าเรายอมแสดงว่าเราไม่ใช่คนเติบโตฝ่ายวิญญาณคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นจะรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ให้มีอิทธิพลหรือมีผลต่อชีวิตของเราอาเมนไหมครับเชื่อเลยสิถ้าท่านเดินเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าถ้าท่านเดินเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าสมมติว่าพระเจ้านั่งอยู่บนบัลลังก์ตอนนี้ในห้องนี้แล้วเดินเข้าไปนะครับเชื่อไหมครับไม่ว่าพระองค์จะโกรธบางคนที่ทำบาปในโลกขนาดไหนนะครับพอท่านเดินเข้าไปที่พระบัลลังก์แล้วมองหน้าพระเจ้าท่านไม่สามารถเห็นรอยโกรธบนหน้าของพระองค์ได้แม้แต่นิดเดียว จะไม่รู้สึกแม้แต่1กิโลกรัมหรือ1กรัมบนหน้าของพระองค์ว่าพระองค์กำลังโกรธพระองค์จะไม่ปลดปล่อยออกมาพระองค์เป็นผู้ที่ควบคุมตัวเองได้ถ้าท่านเดินขึ้นมาแม้ว่าพระองค์กำลังโกรธคนนั้นกำลังทำผิดบาปอยู่แต่พระองค์ก็จะยิ้มกับท่านแล้วไม่แสดงอารมณ์กับท่านเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ท่านรู้ไหมครับว่าอะไรที่เป็นจุดประสงค์สูงสุดในชีวิตของคริสเตียนจุดประสงค์สูงสุดของชีวิตคริสเตียนไม่ใช่มีบ้านใหญ่ไม่ใช่มีรถราคาแพงไม่ใช่ว่ามีมินิสทรีใหญ่มีการโอ้โหโบสถ์ใหญ่ๆมีชื่อเสียงเยอะในสังคมจุดประสงค์ใหญ่ของชีวิตคริสเตียนนั้นไม่ใช่ว่าวันหนึ่งนั้นจะมีงานดีแล้วก็โอ้โหมีคนมานับหน้าถือตาจุดประสงค์ใหญ่ที่สุดเป้าหมายของเราที่เราอยากจะยิงลูกศรไปติดเป้าหมายนั่นก็คือการที่เราเป็นเหมือนพระเยซูนั่นคือจุดประสงค์ใหญ่ที่สุดของชีวิตของเราคือเราต้องเป็นเหมือนพระเยซูและถ้าท่านอยากเป็นเหมือนพระเยซูท่านก็ต้องเป็นคนประเภทที่ควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ใช่เป็นคนแบบเขาเรียกโรลเลอร์โคสเตอร์ภาษาไทยเขาเรียกอะไรโรลเลอร์โคสเตอร์รถไฟเหาะนะครับแบบว่าไปนั่งรถไฟเหาะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงท่านไม่ควรมีชื่อว่ามิสเตอร์มูดี้หรือมิสซิสมูดี้คือคนที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองบางคนนี่เป็นคนขี้โมโหมากเลยไม่เคยควบคุมอารมณ์ตัวเองได้พอถึงบ้านปุ๊บอารมณ์ไม่ดีวันนี้เขาเตะสุนัขสักหน่อยนึงเขาเรียกอะไรสุนัขนี่มีชื่ออะไรบ้างนะครับไอ้ตูบวันนี้โมโหเตะสักหน่อยนึงหรือว่าบางคนพออารมณ์ไม่ดีก็ไปคว้างจานใส่ญาติพี่น้องหรือว่าตบหน้าสามีหรือว่าเตะภรรยาบางคนไม่มาระบายอารมณ์ใส่ลูกเมียของตนเองนี่ไม่ถูกนะครับห้ามเด็ดขาดเราจะต้องยินยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้พระวิญญาณช่วยเราในการควบคุมอารมณ์ของเรานี่ผมพูดถึงแค่อารมณ์อย่างเดียวนะเดี๋ยวผมจะพูดต่อเรื่องอื่นด้วยเราต้องควบคุมตัวเองเราต้องเป็นคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาให้พระวิญญาณช่วยเราให้ควบคุมตัวเองได้เมื่อเราควบคุมตัวเองนี้ควบคุมถึงอารมณ์ของเราความขี้โมโหความเศร้าใจนะครับหรือความโกรธอะไรเงี้ยต้องควบคุมอย่าระเบิดออกมาอยู่ตลอดเวลาและนอกจากนั้นเราจะต้องควบคุมร่างกายของเราเดี๋ยวผมจะพูดต่อเรื่องนี้ควบคุมปากของเราและควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราไม่ให้อยู่ภายใต้อำนาจของเนื้อหนังพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือสุภาษิตบทที่29ข้อ11บอกว่าผมจะอ่านเป็นภาษาไทยให้ฟังก่อนแล้วอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วกลับมาเป็นภาษาไทยคนโง่ย่อมให้ความคิดของเขาพุ่งออกมาเต็มที่แต่ปราดย่อมยับยั้งความคิดไว้จนภายหลังภาษาอังกฤษบอกว่า a fool gives full vent to his anger but a wise man keeps himself under control ถ้าผมแปลมาเป็นภาษาไทยตรงๆบอกว่าคนโง่นั้นก็คือปล่อยให้ความโกรธมันพุ่งออกมาเหมือนกับพายุเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดออกมาไม่ควบคุมตัวเองแต่คนที่มีสติปัญญาจากพระเจ้านั้นคือคนที่สามารถควบคุมเนื้อหนังของตนเองได้อยู่ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือคนที่มีสติปัญญาในสายพระเนตรของพระเจ้าในหนังสือสุภาษิตบทที่21ข้อ21ถึง23พูดอย่างนี้บอกว่าบุคคลผู้ใดติดตามความชอบธรรมและความเอ็นดูจะพบชีวิตและความชอบธรรมกับเกียรติยศปราดปีนเข้าไปในเมืองของตนที่มีกำลังพังทลายที่กำแพงที่กำบังแข็งเข้มแข็งที่เขาไว้วางใจบุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาจิตใจของเขาให้พ้นจากความยากลำบากถ้าผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษบอกอย่างนี้บอกว่า He who pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor. A wise man attacks the city of the mighty and pulls down the stronghold in which they trust. He who guards his mouth and his tongue keeps himself from calamityอันนี้ผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังจากฉบับภาษาอังกฤษจะได้มันชัดขึ้นผู้คนก็ใดก็ตามที่แสวงหาความชอบธรรมและความรักนั้นก็จะพบชีวิตความมั่งคั่งและเกียรติยศใครอยากมีเกียรติยศในชีวิตบ้างเราต้องแสวงหาอะไรครับความรักและความชอบธรรมคนที่เฉลียวฉลาดหรือคนที่เป็นคนมีสติปัญญานั้นสามารถที่จะบุกเข้าไปในเมืองของคนที่มีกำลังเข้มแข็งและสามารถดึงเอาป้อมปราการของเขาลงได้และผู้นั้นก็คือคนที่รู้จักควบคุมปากและลิ้นของตนเองและเมื่อเขาควบคุมปากของลิ้นได้นั้นเขาก็จะไม่พบความยากลำบาก อาเมนไหมครับทุกคนพูดสิครับควบคุมอารมณ์ควบคุมร่างกายควบคุมลิ้นควบคุมปากถ้าเราอยากเป็นคนที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าเราต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้เป็นคนที่ควบคุมตัวเองควบคุมเนื้อหนังผมไม่ได้พูดว่าควบคุมพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามีคนเขาเข้าใจผมผิดบอกว่าเอ๊ะที่ประชุมของผมนี่ทำไมเวลาวางมือมีคนล้มมีคนหัวเราะมีอาการร้องไห้มีการอะไรต่างๆนานาเขาบอกเนี่ยสมาชิกของโบสถ์เนี่ยไม่รู้จักควบคุมตัวเองที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือควบคุมตัวเองควบคุมชีวิตของตัวคือควบคุมเนื้อหนังควบคุมความโมโหควบคุมความโกรธความโลภความเกลียดความอิจฉาพระคัมภีร์ไม่เคยสอนว่าให้เราควบคุมพระวิญญาณบริสุทธิ์และต่อสู้พระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ถ้าเราพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะทำอะไรเราต้องยินยอมเราไม่ใช่ต่อสู้พระวิญญาณบริสุทธิ์และที่จริงถ้าเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาทำงานในชีวิตของเรานั่นแหละทำให้เราสามารถควบคุมเนื้อหนังเราได้ง่ายขึ้นอาเมนไหมครับเพราะพระวิญญาณนั้นต่อสู้กับเนื้อหนังของเราเพราะเรื่องของพระวิญญาณนั้นตรงข้ามกับเรื่องเนื้อหนังของเราถ้าเรายิ่งมีพระวิญญาณเยอะยอมให้พระวิญญาณมาควบคุมเราเยอะเนื้อหนังมันก็จะลดลงลดลงลดลงจริงไหมครับตั้งแต่คริสตจักรของเราตั้งแต่ปี1997ตั้งแต่เรามาอยู่ในการฟื้นฟูเนี่ยผมสังเกตเรื่องในโบสถ์เรื่องเนื้อหนังทะเลาะกันตีกันหย่าร้างหายไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ลูกเต้าเด็กอะไรก็ไม่ทะเลาะกันโอ้โหสมัยก่อนปี1997ก่อนที่เราจะนำพระวิญญาณเข้ามาในโบสถ์นี่โอ้โหลูกเด็กตีกันทะเลาะกันในโบสถ์วุ่นวายปวดหัวไปหมดเลยเนื้อหนังเต็มโบสถ์มีหย่าร้างกันอะไรวุ่นวายตั้งแต่ปี1997ตั้งแต่ไฟของพระวิญญาณเข้ามาในโบสถ์สิ่งเหล่านี้มันค่อยๆหายไปเพราะคนของพระเจ้านั้นถูกเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเรื่องเนื้อหนังมันก็หมดไปอาเมนไหมครับอาจารย์เปาโลเขียนหนังสือพระคัมภีร์ไปถึงพี่น้องคริสเตียนที่เมืองเทสโลนิกาพูดในหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่4ผมอ่านข้อ3และข้อ4ให้ฟังเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าคือให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์ทุกคนพูดสิครับบริสุทธิ์เว้นเสียจากการล่วงประเวณีเพื่อให้ทุกคนในพวกท่านรู้จักที่จะรักษาภาชนะของตนในทางบริสุทธิ์พระคัมภีร์ภาษาไทยใช้คำว่ารักษาภาชนะของตนก็คือรักษาชีวิตเมื่อกี้พระคัมภีร์เปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์แต่ละคนในโบสถ์นี้เป็นอะไรครับภาชนะที่มีเกียรติและภาชนะที่ไม่มีเกียรติภาชนะที่มีเกียรติคือภาชนะที่รักษาชีวิตของตนให้บริสุทธิ์ถ้าผมอ่านเป็นภาษาพระคัมภีร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับจะชัดขึ้นอีกพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้ It is God's will that you should be sanctified ก็คือชำระชีวิตให้บริสุทธิ์เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ that you should avoid sexual immorality ก็คือหลีกเลี่ยงจากการทำผิดประเวณี that each of you should learn to control his own body ภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้บอกว่าเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมเนื้อหนังของตนเองควบคุมร่างกายของตนเองคนที่ไปทำผิดประเวณีนั้นก็เพราะเขาไม่ควบคุมเนื้อหนังจริงไหมครับดังนั้นเองเมื่อเราพูดถึงการควบคุมตนเองนั้นไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์แต่ควบคุมปากว่าจะพูดอะไรควบคุมลิ้นของเราว่าจะกินอะไรคนที่มีเกียรติคือคนที่รู้จักควบคุมลิ้นว่าจะพูดอะไรจะพูดสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสไปเยี่ยมสมาชิกชาวจีนในโบสถ์ของเรารอบเช้าฟังเขาว่าเขามีปัญหาอะไรในชีวิตเขามีเรื่องอะไรในโบสถ์ไหมเขามีอะไรไม่พอใจไหมให้เขาระบายให้ผมฟังให้หมดเลยผมนั่งฟังให้เขาระบายนะครับใส่ผมเนี่ยที่ในฐานะเป็นสบเนี่ยระบายอยู่ประมาณ2ชั่วโมงก็นั่งฟังขณะที่ผมนั่งฟังไปผมก็ควบคุมลิ้นตัวเองผมจะไม่โต้เถียงกับเขาผมจะรักเขาลูกเดียวผมจะเอาปัญหาไปแก้แล้วผมจะไม่แก้ตัวอะไรทั้งนั้นผมจะรักเขาผมควบคุมลิ้นไม่ให้พูดกลับไปไม่ไปต้องแก้ตัวหรือพูดอะไรกลับให้เขาท้อใจเพราะเราต้องช่วยเขาให้เขาเติบโตฝ่ายวิญญาณคนที่มีเกียรติคือคนที่รู้จักควบคุมลิ้นของตนเองควบคุมนอกจากลิ้นในการพูดควบคุมลิ้นในการกินเราต้องควบคุมการกินอาหารของเราใครอยากมีอายุยืนนานบ้างยกมือขึ้นเรื่องนี้สำคัญมากเลยทำไมคริสเตียนหลายคนตายเร็วล่ะครับไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่อยากให้มีอายุยืนนานนะแต่ไม่รู้จักควบคุมลิ้นนะกินไม่อั้นกินแหลกลานกินของหวานๆเยอะกินมันเข้าไปกินมันจนไอ้คอเลสเตอรอลมันไปอุดเส้นในหัวใจอุดเส้นในสมองก็เลยอายุสั้นที่จริงแล้วผมเป็นนายแพทย์นี่มันชัดมากในประเทศอเมริกาเขาทำสถิติมาแล้วแล้วเขาพิสูจน์มาแล้วว่าคนที่น้ำหนักเกินจะอายุสั้นกว่าปกติถ้าคนที่น้ำหนักเป็นปกติ จะอายุยืนกว่าธรรมดาและนี่เขาพิสูจน์ในสัตว์ด้วยไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์มาแล้วทางการแพทย์แล้วเราต้องระวังเรื่องการกินอย่ากินของหวานมากอย่ากินอะไรที่มันไม่มีประโยชน์กับชีวิตของมากตั้งแต่ผมมาอยู่ในไฟของพระวิญญาณนี่นะครับโอ้โหทีนี้ผมกินอะไรที่ไม่ดีน้อยลงไปเยอะเลยดูเชฟผมก็รู้นะครับว่าผมรักษาเชฟผมเพราะว่าผมควบคุมปากของผมลิ้นของผมพอรู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้วผมหยุดเลยผมไม่กินมากเพราะว่าเราไม่ต้องการมากหรอกเราไม่ใช่เด็กวัยรุ่นตอนนี้กระดูกมันไม่โตแล้วมันหยุดโตแล้วตอนที่ยังโตอยู่อายุ12 13ต้องกินเยอะๆเพราะกำลังโตจนมันยืดๆๆแม้ตอนนี้ผมอายุก็26แล้วเนี่ยก็เชื่อป่ะฮะผมอายุ26ผมอายุ26แล้วเนี่ยครับก็ไม่ต้องกินเยอะแล้วมันโตเต็มที่แล้วกินไปมันก็ไปเหลือสะสมอยู่ที่พุงไปสะสมอยู่ที่หัวใจไปสะสมอยู่ที่เส้นเลือดในสมองถึงได้เป็นอัมพาตกันเยอะแยะไปหมดเราต้องระวังแม้เป็นคริสเตียนนะครับถ้าเราทำไม่ถูกเรื่องการกินพระเจ้าก็ปกป้องเราไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องการตัดสินใจของเราควบคุมปากของเราเราจะได้มีเกียรติในการกินนอกจากนั้นต้องควบคุมเนื้อหนังหรือเรื่องฝ่ายเรื่องการเพศทางเพศพระคัมภีร์พูดชัดในหนังสือเลวีนิติบทที่20บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราทำผิดประเวณีผมคงไม่ต้องอ่านนะครับในเลวีนิติบทที่20ข้อ11กับข้อ19บอกว่าคนที่ทำผิดประเวณีหรือทำผิดทางเพศนั้นจะนำความอับอายมาสู่คุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องของตนเองถ้าผมทำผิดประเวณีนอกใจภรรยาผมจะทำให้หัวใจของคนมากมายในคริสตจักรและหัวใจของลูกผมแตกสลายดังนั้นผมถึงตัดสินใจไงตั้งแต่มาเป็นคริสเตียนว่าผมจะไม่มีวันนอกใจภรรยาผมจะสัตย์ซื่อกับภรรยาแล้วไม่ไปทำผิดประเวณีไปยุ่งกับคนนู้นยุ่งกับคนนี้การทำผิดประเวณีนั้นทำลายชีวิตของตนเองพระคัมภีร์ยังบอกเลยว่าเรื่องทางเพศนั้นความสัมพันธ์หนุ่มสาวที่สามีภรรยามาอยู่ด้วยกันเรื่องทางเพศนั้นเป็นเรื่องมีเกียรติไม่ใช่เรื่องไร้เกียรติเรื่องทางเพศนั้นควรจะอยู่ในการแต่งงานเท่านั้นเองพระคัมภีร์พูดในหนังสือฮีบรูบทที่13ข้อ4การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและที่นอนก็คือที่นอนของคู่สามีภรรยาก็ปราศจากมลทินแต่คนที่ล่วงประเวณีและคนเล่นชู้นั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษเขาผมอ่านภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยให้ฟัง Marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure ผมแปลเป็นภาษาไทยว่าการแต่งงานนั้นหรือการสมรสนั้นสมควรที่มีเกียรติได้รับเกียรติจากคนทั้งหลายแสดงว่าเรื่องเพศสัมพันธ์นั้นไม่ผิดถ้าอยู่ในการแต่งงานแต่เพศสัมพันธ์นอกแต่งงานนั้นเป็นเรื่องที่พระเจ้าถือว่าเป็นความบาปดังนั้นเราต้องระวังให้ดีๆนะครับชีวิตคริสเตียนต้องรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์คนหนุ่มสาวในโบสถ์นั้นผมไม่ถือเราคนรักกันชอบกันที่จริงดีใจด้วยเห็นเวลาผมเห็นผู้หญิงสาวในโบสถ์มีคนมาชอบในโบสถ์มีผู้ชายมารักนี่ผมชื่นใจมากเลยไม่อยากเขาเป็นโสดตลอดไปอยากให้เขาแต่งงานอยากให้มีครอบครัวโอ้โหมีความสุขมากเลยผมเห็นเวลาผู้ชายไปพบผู้หญิงสาวที่เขารักที่เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าผมก็ดีใจแต่ว่าเรารักกันได้เราเป็นเรามีคล้ายๆมีไฟฟ้าช็อตรู้สึกแหมอยากจะไปอยู่ใกล้คนนั้นถ้าเรายังเป็นโสดนะครับผมไม่ได้บอกคนแต่งงานแล้วไปไฟฟ้าช็อตกับผู้หญิงคนอื่นไม่ได้นะเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดห้ามไปไฟฟ้าช็อตกับผู้หญิงคนอื่นนอกจากภรรยาของตนเองผมพูดถึงคนโสดถ้าสมมุติว่าเราเกิดไปมีความรักกับใครบางคนเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่พระเจ้าไม่บังคับอะไรแต่อย่าทำผิดประเวณีต้องให้เตียงแต่งงานของเรานั้นเป็นเตียงที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าอาเมนไหมครับแล้วทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าอยากเป็นผู้มีเกียรติดังนั้นข้าพเจ้าจะบังคับความรู้สึกของตนเองบังคับปากของตนเองลิ้นของตนเองและร่างกายของข้าพเจ้าอาเมนฮาเลลูยานั่นเป็นสิ่งที่ประการต่อมาที่เราบอกว่าคนมีเกียรติเป็นยังไงทุกคนรับใช้จะตัดสินใจไหมครับว่าจะดำเนินชีวิตที่ควบคุมเนื้อหนังของตนเองอาเมนไหมครับประการต่อมาผู้มีเกียรติคือคนประเภทไหนคือคนที่ถ่อมใจคนที่ถ่อมใจในหนังสือสุภาษิตบทที่13ข้อ18บอกว่าคนยากจนและความอดสูมาสู่ถึงบุคคลที่เพิกเฉยต่อคำสอนแต่บุคคลที่สนใจคำตักเตือนก็ได้รับเกียรติหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนที่ถ่อมใจนั้นจะเป็นคนที่ยินดีรับฟังคำสอนของคนอื่นเป็นคนที่ยินดีฟังคำตักเตือนของคนอื่นถ้าท่านถ่อมใจคนเย่อหยิ่งเนี่ยไม่ยอมฟังใครทั้งนั้นฉันรู้หมดคนอื่นมาเตือนก็ไม่ได้คนอื่นก็มาสอนก็ไม่ได้ฉันเป็นเทวดาแล้วเดี๋ยวนี้ฉันแน่ฉันเดินบนเมฆแล้วรู้หมดทุกอย่างแหมฉันมีปริญญาอยู่บนกำแพงเนี่ยเยอะแยะไปหมดอย่ามาพูดนะอย่ามาพูดให้ฟังฉันรู้หมดแล้วคนเย่อหยิ่งก็จะเป็นคนประเภทนี้คือเป็นคนที่เพิกเฉยต่อคำสั่งสอน และเป็นคนที่ไม่สนใจคำตักเตือนของคนอื่นที่จริงแล้วทุกคนไม่มีใครรู้หมดทุกเรื่องแล้วก็ไม่มีใครทำถูกหมดทุกเรื่องมนุษย์ทุกคนในโลกนี้มีจุดอ่อนบางเรื่องทั้งนั้นมีคนเดียวเท่านั้นในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่รู้หมดทุกอย่างและไม่เคยทำผิดเลยและผู้นั้นชื่อว่าพระเยซูแต่มนุษย์คนอื่นทั้งหมดไม่ว่าจะมีการเชิมสูงแค่ไหนโบสถ์ใหญ่แค่ไหนเป็นคริสเตียนไม่กี่ร้อยปีก็ตามท่านก็ยังทำผิดและท่านก็ไม่รู้ทุกเรื่องดังนั้นเองเราถึงต้องถ่อมใจฟังกันและกันแล้วเมื่อเราถ่อมใจฟังกันและกันนั้นพระเจ้าจะให้เกียรติเราคนที่ถ่อมใจพระเจ้าจะให้เกียรติในหนังสือสุภาษิตบทที่29ข้อ23บอกว่าความเย่อหยิ่งของคนนำเขาให้ต่ำลงแต่คนที่ถ่อมใจจะได้รับเกียรติโอ้โหพระคัมภีร์พูดชัดมากเลยใครอยากได้รับเกียรติจากพระเจ้าบ้างต้องทำอะไรครับถ่อมใจฟังคนอื่นอาเมนไหมครับวันนี้ตอนทานข้าวเที่ยงนั้นผิวมีโอกาสได้ไปคุยกับผู้เชื่อใหม่หลายคนไปคุยกับคนที่เป็นคนสมาชิกทิพย์คนญี่ปุ่นผมก็ไปปรึกษาหารือเขาบอกเนี่ยผมมีความทุกข์ในใจเรื่องในโบสถ์บางเรื่องรอบเช้าเนี่ยผมต้องตัดสินใจนะว่าจะต้องทำยังไงกับรอบเช้าผมก็เล่าให้เขาฟังถึงนี่สมาชิกนะครับไม่ใช่ผู้นำด้วยซ้ำไปเป็นบางคนเป็นผู้เชื่อใหม่ด้วยเป็นเด็กด้วยจากมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยผมก็ไปถามเขาว่าเนี่ยผมมีความทุกข์ใจอย่างเงี้ยอยากถามซิว่าเขาคิดยังไงผมก็ฟังความเห็นเพราะผมจะเรียนจากสมาชิกว่าแต่ละคนนั้นเขาคิดยังไงและพระเจ้าพูดกับเขายังไงบ้างเราต้องถ่อมใจฟังคนไม่ใช่บอกว่าเรารู้หมดทุกอย่างตัดสินใจอยู่คนเดียวเวลาผมจะตัดสินใจอะไรในบ้านเนี่ยผมจะปรึกษาภรรยาอยู่ตลอดเวลาเลยเอ๊ะซื้อนั่นดีไหมจะทำไอ้นั่นดีไหมไปที่นั่นดีไหมจะทำยังไงกับเงินจำนวนนี้เราต้องปรึกษาหารือกันเราต้องฟังกันละกันเพราะไม่มีใครรู้หมดทุกเรื่องจริงไหมครับคนที่เย่อหยิ่งจองหองนั้นจะไม่เคยพูดเลยบอกว่าข้าพเจ้าผิดและท่านถูกเขาจะพูดอยู่ตลอดเวลาผมเคยเจอคนอย่างนี้จริงๆนะครับมีอยู่คนหนึ่งที่ผมรู้จักเนี่ยบางทีเขาทำผิดแล้วเราไปเตือนเขานี่นะครับแต่เขาไม่ได้อยู่โบสถ์เราเขาอยู่ที่อื่นพอเราไปเตือนเขานะโอ้โหเขาจะเริ่มมีข้อแก้ตัวเต็มไปหมดเลย1 2 3 4 5แล้วเถียงผมก็โอ้ยนี่หวังดีพยายามจะมาเตือนนะเขาก็เถียงแหลกเลยแล้วก็มีข้อแก้ตัวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพอเราฟังจบเราบอกอ้าวที่มาเตือนนี่สลงไม่รู้เรื่องใช่มั้ยเนี่ยคนเย่อหยิ่งจะเถียงจะมีข้อแก้ตัวและจะไม่ยอมรับผิดแต่คนถ่อมใจนั้นจะบอกว่าครับผมเห็นด้วยผมผิดแล้วก็จบไม่มีข้อแก้ตัวเริ่มปรับปรุงชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตณบัดนั้นกลับใจเดี๋ยวนั้นอาเมนไหมครับโทอย่าแต่ว่าแต่ภรรยาผมมาเตือนผมเลยบางทีลูกผมยังมาเตือนผมเลยบอกว่าคุณพ่อทำผิดเรื่องนี้ผมกลับใจทันทีผมไม่เถียงสักคำเลยผมบอกใช่เห็นด้วยว่าทำผิดผมไม่เห็นตัวเองเราต้องเป็นคนประเภทนั้นคนถ่อมใจคือบอกว่าครับผมยอมรับผิดแล้วผมจะเปลี่ยนแปลงจบไม่ต้องแก้ตัวไม่ต้องให้เหตุผลเพราะการแก้ตัวก็คือการว่าพยายามเถียงอีกแล้วว่าแต่ว่าไม่ต้องแต่จบผมผิดแล้วอาเมนไหมครับท่านอยากได้รับเกียรติจากพระเจ้าท่านต้องเป็นคนประเภทนั้นคือยอมรับผิดฟังความเห็นของคนอื่นฟังคำตักเตือนของคนอื่นและฟังคำสอนของคนอื่นแล้วพระเจ้าจะให้เกียรติกับท่านนั่นเป็นอีกประการหนึ่งเมื่อกี้เราเรียนบอกว่าเป็นคนประเภทไหนคนที่รู้จักบังคับตนเองเป็นคนที่ถ่อมใจฟังคนอื่นประการต่อมาคนที่มีเกียรติคือประเภทไหนอยู่ในพระคัมภีร์1เปโตรบทที่1ข้อ7บอกว่ายังไงบอกว่าเพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งพินาศไปได้ถึงแม้ว่าความเชื่อนั้นจะถูกลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดเกียรติในทุกคนพูดสิเกียรติเห็นไหมมีความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับเกียรติและสง่าราศีในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏพระเจ้าบอกว่าผู้ใดที่มีความเชื่อผู้นั้นจะได้รับเกียรติจากพระเจ้านั้นหลักการประการต่อมาก็คือว่าถ้าท่านอยากเป็นคนที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าก็คือท่านต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อผมตั้งใจอยากจะสอนซีดีออกมาชุดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมีคำสอนทั้งหมด25บทคงสอนอีกเยอะเลยนะครับว่าเราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างไรยังไม่ได้เริ่มสอนเป็นภาษาไทยสอนเป็นภาษาอังกฤษทิ้งไว้แล้วชุดนึงประมาณ10บท10 chapter นะครับเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อถ้าเราอยากที่จะเป็นคนที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้ารู้ไหมเวลาที่พระเยซูอยู่บนโลกเนี่ยพระเยซูพูดอยู่คำนึงอย่างนี้ผมอ่านให้ฟังพระเยซูพูดอย่างนี้บอกว่าแต่เมื่อบุตรมนุษย์คือตัวพระองค์เองกลับมาในโลกนี้ท ่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือหนังสือลูกาบทที่18ข้อ8พระเยซูบอกว่าวันที่พระองค์เสด็จกลับมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระองค์มองหาเนี่ยไม่ได้มองหาว่าท่านมีการศึกษาสูงแค่ไหนพระองค์ไม่ได้มองหาว่าท่านหล่อแค่ไหนสวยแค่ไหนท่านเป็นดารามั้ยดังมั้ยเป็นดาราละครหรือเปล่ามีชื่อติดในหนังสือพิมพ์หรือเปล่าโอ้ท่านเป็นสบอยู่ในโบสถ์ใหญ่หรือเปล่าโอ้ท่านมีคนนับหน้าถือตาท่านมากแค่ไหนพระองค์ไม่ได้มาหาสิ่งเหล่านี้เลยพระองค์มาถึงมองหาใครล่ะเป็นคนที่มีความเชื่อพระองค์มองหาคนที่มีความเชื่อในโลกนี้แล้วพระองค์บอกว่าถ้าเรามีความเชื่อเราจะมีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าและหลายครั้งพระเจ้ายอมให้สิ่งร้ายๆเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราสิ่งที่ผิดหวังเข้ามาในชีวิตของเราเป็นเหมือนกับไฟเข้ามาเพื่อเผาถลุงความเชื่อของเราเหมือนทองคำที่บริสุทธิ์พระเจ้าบอกว่าความเชื่อนั้นมีค่ายิ่งกว่าทองคำเพราะอะไรรู้ไหมครับทองคำก็ถูกขโมยได้มีอยู่วันนึงเมื่อประมาณ 7-8 ปีมาแล้วอยู่ในดีบ้านผมถูกคนงัดเข้ามาทองคำแหวนเพชรทุกอย่างที่ผมเอามาจากเมืองจันทร์หายหมดเลยพอดีไปทิ้งไว้ในห้องนอนลูกสาวแล้วมันงัดเข้ามาในห้องนอนลูกสาวพอดีหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวที่ผมเอามาจากเมืองจันทร์มีพลอยมีอะไรเพราะผมสมัยอยู่เป็นหมออยู่เมืองจันทร์นี่คนให้พลอยผมเยอะมากหมดทั้งกล่องเลยเกลี้ยงหมดทองมันหายไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่ติดตัวท่านไปตลอดชีวิตและสิ่งนั้นก็จะยืนกับท่านวันนั้นเมื่อท่านยืนอยู่บนหน้าอยู่หน้าพระบัลลังก์ของพระเยซู The Judgment Seat of Christ หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเยซูท่านรู้มั้ยใครที่ยืนอยู่กับท่านวันนั้นไม่ใช่ทองนะครับไม่ใช่เงินไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยผู้ที่ยืนอยู่กับท่านวันนั้นก็คือความเชื่อของท่านความเชื่อของท่านนั้นจะติดท่านไปจนถึงวันสุดท้ายและมีค่ายิ่งกว่าทองคำแล้วท่านรู้ไหมเมื่อท่านใช้ความเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าท่านไม่สามารถให้พระเจ้าพอใจได้ถ้าท่านไม่มีความเชื่อเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ผมกับภรรยาพบปัญหาในชีวิตในคริสตจักรที่รู้สึกทุกข์ใจมากรู้สึกท้อใจแล้วก็ผมเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกันเหมือนท่านทั้งหลายมนุษย์เดินดินไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศเวลาเจอปัญหาก็อาจจะท้อใจแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะจะไปไหวไหมนี่จะทำยังไงดีนั่งอธิษฐานนั่งคิดกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าพยายามจะแก้ปัญหาในคริสตจักรอยู่ดีๆวันเสาร์เช้าได้รับอีเมลมาจากเมืองไทยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาชื่อน้องปุ๋มเขากำลังอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่แล้วเขาบอกว่าขณะที่เขาอธิษฐานอยู่พระเจ้าให้ข้อความอีเมลมาหนุนใจผมที่จริงนะเขาไม่รู้เลยนะว่าผมกำลังทุกข์ใจอยู่ไม่รู้เลยพระเจ้าพูดกับเขาเป็นคำพยากรณ์มาส่งมาบอกว่าคุณหมอพระเจ้ามีข้อพระคัมภีร์สองข้ออยากหนุนใจคุณหมอพระเจ้าบอกไปอ่านพระคัมภีร์เรื่องที่พระเยซูห้ามลมพายุในเรือวันนั้นแก่อีกเรื่องนึงที่พระเยซูเอาเปโตรออกมาเดินบนน้ำพอผมอ่านเท่านั้นเองรู้เลยโอ้ยผมต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ว่าพายุมันจะแรงแค่ไหนแล้วพระเจ้าก็พูดกับผมบอกว่าไม่ใช่หรือเมื่อ10กว่าปีมาแล้วเราเรียกเจ้าออกมาเปิดคริสตจักรในซีแอตเทิลแล้วเจ้าก็บอกว่ามันยากเหลือเกินเทศนาก็ไม่เป็นพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ร้องเพลงคริสเตียนก็ยังไม่ค่อยเป็นเลยเพราะว่าผมเพิ่งย้ายมาอเมริกาเป็นคริสเตียนได้แค่3ปีแล้วพระเจ้าบอกว่าให้มาตั้งคริสตจักรแล้วเจอคนต่างชาติโอ้โหลำบากมากๆเลยเพราะว่าคนเหล่านี้เขาวัฒนธรรมไม่เหมือนผมนี่ไงเราเลือกเจ้าเดินบนน้ำไงเดินบนน้ำคือสิ่งที่ยากมันเป็นไปไม่ได้ทำไมเจ้าไปมองพายุล่ะทำไมเจ้าไม่มองเราล่ะมองที่พระเยซูสิใช้ความเชื่อสิและเจ้าจะผ่านพายุนี้ไปได้เจ้าจะเดินบนน้ำต่อไปได้เพราะพระเจ้าพูดกับผมงั้นเมื่ออ่านอีเมลจบนะครับผมบอกข้าแต่พระเจ้าลูกจะเดินบนน้ำต่อไปว่ามันจะยากแค่ไหนข้าพเจ้าจะอยู่บนน้ำและจะไม่จมลงเพราะว่าความเชื่อนั้นจะทำให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ำได้อาเมนฮาเลลูยาและเหตุการณ์ก็เริ่มดีขึ้นคลี่คลายภายในวันรุ่งขึ้นทันทีอาเมนนะครับพระเจ้าเสริมกำลังผมขึ้นมาทันทีวันนี้ผมมาโบสถ์แบบมีความเชื่อมากเลยที่จริงอาทิตย์ที่แล้วผมท้อใจนะครับเพราะมันมีเรื่องเกิดขึ้นแต่อาทิตย์นี้ผมมาแบบมีกำลังแล้วเพราะความเชื่อมันกลับขึ้นมาอีกโดยข้อในพระคัมภีร์อาเมนเราต้องมีความเชื่อแล้วเราจะให้เกียรติแด่พระเจ้าประการต่อมาจะสอนให้จบให้ได้วันนี้ผมถึงเร่งนิดหน่อยนะครับถ้าเราอยากดำเนินชีวิตที่มีเกียรติเราจะต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตแบบผมพูดภาษาอังกฤษก่อนแล้วจะอธิบายเป็นภาษาไทยแล้วจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังนิดหน่อยคนที่ดำเนินชีวิตแบบมี dignity คำว่า dignity นี้หมายความว่าดำเนินชีวิตที่มีสง่าผ่าเผยและเหมาะสมกับพระเจ้าแต่จะอธิบายให้ฟังผมจะอ่านภาษาไทย ก่อนแล้วก็จะอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังในพระคัมภีร์1ทิโมธีบทที่3ข้อ2ถึงข้อ4ผมอ่านข้อ2ข้อเดียวแล้วกันเพื่อประหยัดเวลาศิษยาภิบาลนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้เป็นสามีของหญิงคนเดียวและเป็นคนรอบคอบเป็นคนที่รู้จักประมาณตนและเป็นคนที่มีความประพฤติดีมีอัจฉริยะสายรับแขกดีเหมาะที่จะเป็นครูพระเจ้ากำลังบอกว่าผู้ที่จะรับใช้พระเจ้านั้นต้องมีลักษณะชีวิตแบบนี้ผมจะอ่านภาษาอังกฤษให้ฟัง Now a bishop ก็คือศิษยาภิบาลหรือสบ must give no grounds for accusation but must be above reproach แปลว่าจะต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตเหมาะสมดำเนินชีวิตที่ไม่ทำบาปที่ไม่มีใครสามารถจับผิดได้ The husband of one wife เป็นสามีของหญิงคนเดียวไม่ใช่คนเจ้าชู้เป็นดอนฮวนไปเชี่ยวจีผู้หญิงในโบสถ์นะครับ circumspect and temperate and self control เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เป็นคนที่อารมณ์เย็นไม่ใช่คนเจ้าโมโหขี้โมโห he must be sensible and well behaved คือวางตัวถูกต้อง and dignified ภาษาอังกฤษพูดชัดเลยว่า dignified แปลว่าอะไรเป็นคนที่วางตัวสง่าผ่าเผยและเหมาะสมและทุกคนพูดสิครับเหมาะสมสง่าผ่าเผยที่ผมจะอธิบายเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าถ้าเราจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่มีเกียรติต่อพระเจ้านั้นคำว่าสง่าผ่าเผยหรือ dignified เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราดูถูกคนจนเราเตะท่าเดินไปในโบสถ์กอดมือเพราะฉันเป็นคริสเตียนฉันใหญ่กว่าคนอื่นทุกคนต้องมายกมือไหว้ฉันทุกคนต้องมาโค้งใส่ฉันแหมเดี๋ยวนี้ฉันมีตำแหน่งแล้วนะเป็นถึงสบฉันตอนนี้ถึงเป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมแล้วเดี๋ยวนี้ฉันจบอะไรมามีตำแหน่งเยอะแยะผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเตะท่าอกผายไหล่พึงแล้วก็เตะท่าว่าฉันเนี่ยแน่ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับคำว่า dignity หรือ dignify เนี่ยแปลว่าเราดำเนินชีวิตที่ฟังดีๆนะครับเห็นคุณค่าของตำแหน่งของเราในพระคริสต์เห็นคุณค่าของการเจิมที่พระเจ้าให้กับเราและเห็นคุณค่าของการทรงเรียกในชีวิตของเราอาจารย์เปาโลเป็นอย่างนั้นในหนังสือโรมบทที่11ข้อ13นั้นอาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้อาจารย์เปาโลไม่เคยดูถูกตนเองอาจารย์เปาโลนั้นไม่เคยเห็นว่าตัวเองต่ำต้อยอาจารย์เปาโลรู้ว่าตัวเองเป็นลูกของพระเจ้าผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วเล่าซ้ำอีกทีก็ได้คนอาจจะไม่เคยฟังซีดีชุดนี้จำได้ว่าตอนมาอเมริกาใหม่ๆนั้นผมนี่เปิ่นจริงๆพูดภาษาอังกฤษก็มีแอคเซนต์คนอเมริกันฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ทำอะไรเปิ่นๆเยอะมากเลยเพราะว่าไม่รู้ธรรมเนียมคนอเมริกันแล้วก็ถูกคนอเมริกันดูถูกมากตอนนั้นพูดภาษาอังกฤษก็ฟังไม่รู้เรื่องทำอะไรก็ไม่ถูกแต่งตัวก็ไม่ถูกจำได้เลยขนาดหน้าร้อนผมใส่แจ็คเก็ตมาเพราะมันหนาวสำหรับผมผู้คนอเมริกันก็มองหน้าผมว่าทำไมใส่แจ็คเก็ตหน้าร้อนทุกคนก็ใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อกล้ามกันผมใส่แจ็คเก็ตอะไรเงี้ยคนก็มองผมแบบเป็นเหมือนกับเป็นคนเปิ่นนะฮะแล้วมีอยู่วันนึงผมเดินเข้าไปใน ICU กำลังยืนอยู่ข้างเตียงคนไข้มีหมออเมริกันเดินเข้ามา 4-5 คนเพื่อมาดูคนไข้คนเดียวกันเราเป็นเจ้าของไข้เหมือนกันผมเป็นหมอผ่าตัดสมองเขาเป็นหมอผ่าตัดท้องแต่ว่าคนไข้คนนั้นไปอุบัติเหตุแล้วก็มีเกิดเหตุการณ์ในท้องของเขาแล้วก็ต้องผ่าตัดสมองด้วยผมยืนอยู่พวกหมออเมริกันตอนนั้นผมมาอเมริกาได้แค่3เดือนพอเขาเดินเข้ามาปุ๊บเขามองตั้งแต่หัวจดเท้าเลยเขามองผมตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วมองขึ้นมองลงแบบเนี้ยแล้วผมก็คิดในใจตอนแรกผมก็โกรธนะบอกโอ้ยผู้นี้มันดูถูกเราเพราะผมคิดเท่านั้นเองนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับผมบอกว่ายืนอกผายไหล่พึงยิ้มให้เขาเพราะเจ้าเป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงแม้ว่าเจ้าผมดำจมูกไม่โด่งตาสีน้ำตาลและพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดแต่เจ้าต้องมีสง่าราศีและวางตัวให้เหมาะสมเพราะเจ้านั้นมีการเจิมมาจากสวรรค์เจ้าเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าของเจ้าคือพระเยโฮวาห์เจ้ามีการทรงเรียกของพระเจ้าดังนั้นผมเลยอกแล้วก็ยิ้มให้เขาพวกเขางงเอ๊ะไอ้นี่มันน่าจะโกรธเราเพราะเราดูถูกใช่ไหมเขาดูถูกผมน่าจะมีอาการแบบโมโหขึ้นมาหรืออะไรท่านรู้ไหมอีกไม่กี่เดือนต่อมาหมอพวกนั้นเป็นเพื่อนผมหมดเลยทุกคนเขารักผมหมดเลยเพราะเขาเห็นว่าผมไม่มีปฏิกิริยาต่อสู้ผมรักเขาผมยิ้มให้เขาเจอเขาก็เซย์ไฮเขาไม่เซย์ไฮกลับก็ไม่เป็นไรเราสวัสดีเขาเป็นไงครับเขาก็ไม่พูดกลับเพราะเขาถือว่าเราเป็นชาวต่างชาติพูดก็ไม่ชัดแต่เราก็ทำไปเรื่อยๆเพราะเรามีความมั่นคงในชีวิตของเราเรารู้ว่าเรามีสง่าราศีเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้า ราไม่ใช่แค่คนไทยตาดำๆธรรมดาเราไม่ใช่คนไทยที่จนๆแล้วแค่ตาสีน้ำตาลเราเป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงและพระนามของพระองค์คือพระเยซูเราต้องวางตัวของเราให้เหมาะสมที่เป็นลูกของกษัตริย์เราต้องวางตัวของเราให้เป็นเหมาะสมกับที่เรามีการเจิมมาจากพระเจ้าผมไม่ได้บอกว่าเย่อหยิ่งจองหองนะครับเราต้องถ่อมใจแต่เราวางตัวที่เหมาะสมเราเดินไปไหนก็อกผายไหล่พึงแต่งตัวให้เรียบร้อยหวีผมหวีเผ่าของเราอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวให้สมเป็นลูกกษัตริย์หน่อยสิครับผมไม่ได้บอกว่าต้องแต่งตัวเสื้อผ้าแพงๆเป็นพันๆเหรียญผมไม่ได้บอกอย่างนั้นผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องใส่ตุ้มหูแพงๆใส่ทองใส่เพชรใส่รองเท้าคู่หนึ่งเป็นพันๆเหรียญผมไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่แต่งตัวให้เหมาะสมที่สมเป็นลูกของพระเจ้าวางตัวให้เหมาะสมจะเดินจะนั่งนะครับไม่ใช่แบบเป็นลูกกษัตริย์แล้วก็นั่งเอาเท้าชี้ขึ้นมาแล้วก็แหมนอนไปแบบทำท่าแบบไม่ได้สมเป็นลูกกษัตริย์เราต้องวางตัวเป็นลูกกษัตริย์เรามีการทรงเรียกของพระเจ้าเรามีการเจิมจากพระเจ้าเนี่ยทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้ามีการเจิมข้าพเจ้าเป็นลูกของกษัตริย์ข้าพเจ้ามีการทรงเรียก I have the calling in my life I need toBe dignified. Amen. ใช่ไหมครับเราต้องเป็นคนที่สง่าผ่าเผยอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่างนี้แต่ข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกท่านที่เป็นคนต่างชาติเพราะข้าพเจ้าเป็นอัครสาวกมายังพวกต่างชาติข้าพเจ้าจึงยกย่องหน้าที่ของข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าผัวมีข้าพเจ้าเป็นแค่คนยิวตัวก็เล็กๆหน้าก็ไม่หล่ออะไรเงี้ยดูถูกตัวเองไม่อย่าดูถูกตัวเองเราเป็นลูกของกษัตริย์เราต้องวางตัวให้เหมาะสมว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอาเมนไหมครับฮาเลลูยานะครับผีมารซาตานเนี่ยมันฉลาดมันพยายามที่จะทำลายชีวิตของเราโดยการมาพูดใส่เราให้เราดูถูกตนเองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองผมโดนบ่อยมากนะบางทีวันอาทิตย์จะมาเทศนาที่โบสถ์วันเช้าละมันจะเริ่มพูดละมันจะเริ่มพูดบอกเนี่ยเทศภาษาอังกฤษก็มีแอคเซนต์เดี๋ยวคนเขาก็ฟังไม่เข้าใจเมื่อเช้านี้ผมเดินออกไปคุยกับคนอเมริกันคนหนึ่งเขาบอกแหมเมื่อเช้าแพสซีซ่าเทศเนี่ยโอ้โหชัดมากเวลาฟังอยู่เนี่ยมันทีมันต้องหูต้องฟังดีๆเพราะบางทีมันพูดมีแอคเซนต์ผมบอกไม่เป็นไรถึงมีแอคเซนต์อยู่จะได้ไม่หลับนะอยู่จะไม่นอนหลับเพราะอยู่จะต้องตั้งใจฟังดีๆอาเมนไหมครับฮาเลลูยาอาเมนนะครับนะผีมารซาตานมันจะบอกเราอยู่ตลอดเวลามันจะพยายามทับถมเราเหยียบเราดูถูกเราแหมนี่แค่เป็นคนไทยผู้หญิงตัวเตี้ยๆเล็กๆไม่เอาไหนโอ้อยู่อเมริกาใครก็จะมานับถือไม่ใช่ท่านเป็นลูกของพระเจ้าเราใหญ่กว่าเขาอีกเขาเป็นแค่ทำงาน Microsoft เราลูกของพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาเราเดินในอเมริกาเราเดินก็ไปในช้อปปิ้งมอลล์เราเดินอย่างสง่าผ่าเผยเราไม่ต้องเดินแบบโอ้ผมเป็นแค่คนไทยอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวผู้ใดวางตัวให้เหมาะสมมีสง่าราศีจำได้ไหมครับตอนที่อาจารย์เปโตรกับอาจารย์จอนไปที่พระวิหารของพระเจ้าแล้วมีคนง่อยนั่งอยู่พระคัมภีร์พูดอย่างนี้คนง่อยคนนั้นอยากเดินได้ใช่ไหมแต่ที่จริงเขาไปนั่งขอทานขอเงินน่ะคนง่อยขอเงินแต่พออาจารย์เปโตรกับอาจารย์ยอนไปถึงคนง่อยคนนี้พูดอย่างนี้ฝ่ายเปโตรกับยอนเพ่งดูเขาบอกเขาว่าจงดูพวกเราเถิดคนขอทานนั้นได้คอมเมนต์ดูคาดว่าจะได้อะไรมาจากท่านเปโตรกล่าวว่าเงินและทองข้าพเจ้าไม่มีแต่ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะให้ท่านคือในนามพระเยซูชาวนาซาเรตจงลุกขึ้นเดินไปเถิดแล้วผู้ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นเดินผมกำลังอธิบายฟังอาจารย์เปโตรกับอาจารย์จอนไม่ใช่เดินไปถึงคนง่อยคนนั้นบอกมีอะไรให้ช่วยบ้างโอ้เหรอเดี๋ยวไปหาซีซ่านะไปหาซีซ่ากษัตริย์อ่ะฉันทำอะไรไม่ได้หรอกพูดงั้นป่ะครับจงมองเรามันก็ว่ายังไงฉันมีการเจิม The one who is in me is greater than the one who is in the world พระวิญญาณที่อยู่ในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้พระวิญญาณที่อยู่ในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผีที่ในโลกนี้มองเราสิมีอะไรให้บ้างมีในพระนามพระเยซู healed รักษาเราต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าของการเจิมในชีวิตของเราเราต้องเป็นคนที่มีความเชื่อในการทรงฤทธิ์ในชีวิตของเราอย่ากลัวสิ่งใด อาเมนไหมครับพวกเราที่เป็นคริสเตียนนั้นเรามีคำตอบสำหรับคนในโลกนี้ไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพราะเรามีการเจิมจากพระเจ้าเพราะเรามีพระคำของพระเจ้าเพราะเรามีพระนามของพระเยซูเราเดินไปในสังคมในประเทศไทยนี้เราสามารถเป็นคำตอบสำหรับคนไทยคนลาวได้ผมภูมิใจมากมีสบของคริสตจักรที่ร่วมอยู่ในครอบครัวของพวกเราเนี่ยเขาถูกเชิญไปที่กรมทหารนะครับคือคนไทยเนี่ยมีคนที่ติดยาเสพติดเยอะมากเลยเด็กวัยรุ่นปรากฏว่าคุกนี่จุกไม่ไหวมันล้นออกมาจนไม่รู้ทำไงรัฐบาลก็เลยบอกว่าเอาคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรมทหารแล้วกันไปถูกดัดสันดานปรากฏว่ามีคนได้ข่าวโบสถ์ของเราว่าโบสถ์ของเรานี่มีการหมายสำคัญการสัจจันเยอะเกิดขึ้นมากเขาก็เลยเชิญอาจารย์คนนี้ไปที่นั่นเขาก็แกเป็นคนเรียบร้อยไม่มีอะไรนะพูดจานิ่มๆไม่ใช่คนแบบคาริสมาติกอะไรเงี้ยนะครับก็ไปพูดพอเทศนาจบเขาก็เรียกรับเชื่อบอกโอ้โหคนพุทธบุรุษดูน่าตกใจมากเลยสักเต็มตัวไปหมดบางคนนี่ไม่เห็นกับไม่เห็นตัวเลยคือสักเต็มตัวไปหมดเลยเป็นพวกนักเลงพวกติดยาเสพติดพอเขาเริ่มอธิษฐานในพระเยซูเท่านั้นเองคนรับเชื่อคนล้มในพระวิญญาณก็เป็นแถบๆคนผีออกแบบเพราะอะไรเพราะเขาไปในนามพระเยซูเขาไม่ได้เป็นในนามของตัวเองเขามั่นใจในการเจิมของเขาแล้วเขาไปด้วยดิกนิตี้อาเมนไหมครับถ้าคริสเตียนทุกคนมั่นใจในการเจิมของพระเจ้าในชีวิตนั้นชีวิตจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปและท่านจะเป็นคนที่มีเกียรติอาเมนไหมครับเวลาผมไปเมืองไทยเวลาผมขับผีนี่นะครับผมไม่เคยกลัวผีเลยผีมันทำอะไรผมไม่ได้อะที่จริงตอนเด็กๆผมกลัวผีมากนะพอเวลาผีมันเริ่มแสดงอาการในที่ประชุมนี่นะครับผมยืนยิ้มเลยออกเพราะอะไรรู้ไหมผมมั่นใจในการเจิมในชีวิตของผมไม่กลัวมันมันพยายามจะต่อสู้มันจะเตะผมแล้วออกมันงอเลยเพราะเรายิ่งไม่กลัวมันยิ่งทำอะไรเราไม่ได้จริงไหมท่านมั่นใจในการเจิมในชีวิตของท่านไหมท่านมั่นใจไหมว่าท่านมีสิทธิอำนาจเหนือพายุเหนือผีเหนือโรคร้ายอาเมนท่านสามารถสั่งลมพายุหยุดได้สั่งภูเขาให้มันเคลื่อนออกไปได้ด้วยความเชื่ออาเมนเพราะท่านเป็นลูกของพระเจ้าและมีสิทธิอำนาจในโลกนี้อาเมนฮาเลลูยาประการสุดท้ายคนที่จะมีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าคือคนประเภทไหนคือคนที่มีความสัตย์ซื่อพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่27ข้อ18บอกว่าบุคคลที่ดูแลต้นมะเดื่อจะได้กินผลของมันคือคนที่มีความสัตย์ซื่อในการปลูกต้นไม้นั้นไม่ละทิ้งต้นไม้นั้นในที่สุดก็จะได้รับผลจากต้นไม้นั้นและบุคคลที่ระแวดระวังนายของตนจะได้รับเกียรติใครเป็นนายของเราครับพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดที่สัตย์ซื่อในการรับใช้พระเยซูผู้ใดก็ตามที่สัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้านายของเราจะได้รับเกียรติในหนังสือยอห์นบทที่12ข้อ26พระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดจะปรนิบัติเราก็คือพระเยซูให้ผู้นั้นตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้ปรนิบัติเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดปรนิบัติเราพระบิดาของเราก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้นเห็นไหมครับผู้ใดที่สัตย์ซื่อในการรับใช้พระเยซูวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าไม่ละทิ้งไม่ยกเลิกไม่เก็บกระเป๋าไปขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าไม่ยอมเลิกลารับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อจนถึงวันตายของชีวิตของเขาพระเจ้าบอกว่าเราจะประทานเกียรติให้แก่ผู้นั้นพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่25ข้อ19บอกว่าการวางใจในคนที่ไม่ซื่อในยามลำบากก็เหมือนฟันที่หักเสียหรือเท้าที่หลุดออกมาจากข้อต่อพระคัมภีร์พูดบอกว่าเปรียบเทียบคนที่ไม่สัตย์ซื่อเป็นเหมือนกับฟันที่หักใครเคยกินอาหารตอนฟันหักบ้างกินยากใช่ไหมครับ1 2เจ็บเหงือกเวลากินฟันที่หักพระเจ้าเปรียบเทียบคนที่ไม่สัตย์ซื่อคือคนที่ใช้การไม่ได้เปรียบเทียบกับเท้าที่หลุดจากข้อถ้าข้อเท้ามันหลุดออกมาจากข้อของมันเราเดินได้ไหมเดินไม่ได้ใช่ไหมเราก็กระเพกต้องใช้แล้วถ้าหลุดสองข้อยิ่งเสร็จเลยเดินไม่ได้เลยพระเจ้าบอกว่าคนที่ไม่สัตย์ซื่อนั้นใช้การไม่ได้หมายความว่ายังไงความสัตย์ซื่อหมายความว่าอย่างนี้คนที่สัตย์ซื่อแล้วจะพระเจ้าจะให้เกียรติคือคนที่พระเจ้าวางใจได้พอพระเจ้ามอบหมายงานอะไรให้ทำก็ทำอย่างเต็มที่จนถึงวันสุดท้ายไม่ละทิ้งไปก่อนไม่ยกธงขาวไปก่อนพระเจ้าวางใจได้ว่าไม่โกงไม่กินไม่คอร์รัปชันในโบสถ์ไม่ละทิ้งงานของพระเจ้าพระเจ้าสามารถวางใจนอนตาหลับได้ถ้าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆคือนอนตาหลับ ลูกน้องคนนี้รับรองให้งานอะไรไปทำจนสำเร็จนั่นคือคนที่สัตย์ซื่อคนที่สัตย์ซื่อก็คือคนที่พระเจ้าพึ่งพาได้10กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีวันอาทิตย์ไหนเลยที่ผมอยู่ในเมืองแล้วผมจะไม่มาโบสถ์ตรงเวลาตอนเช้าและอยู่จนถึงจบโบสถ์พระเจ้าพึ่งพาผมได้ผมไม่โดดล่มผมไม่หนีงานผมไม่ลาป่วยโดยไม่จำเป็นทุกวันผมจะรับใช้พระเจ้าอย่างที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำคนที่สัตย์ซื่อคือคนที่วางใจได้คนที่พึ่งพาได้และคนที่ยืนหยัดอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำคนที่มีความสม่ำเสมอภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า constant they are constant they are steadfast they are dependable and they are trustworthy พูดง่ายๆก็คือคนที่มีความจงรักภักดีต่อเจ้านายของตนก็คือพระเยซู loyal เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราร้องเพลงเมื่อวางมือที่หัวใจผมฟังเพลงนี้ทุกวันเลยตอนนี้ในรถผมเพราะเพลงที่แต่งมาโดยน้องที่ชื่ออาร์มอยู่ที่คริสตจักรสายทานเนี่ยตอนคอรัสก็บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าวางมือที่หัวใจข้าพเจ้าบอกพระองค์ว่าข้าพระองค์รักพระองค์และข้าพระองค์จะจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดวันเวลาของข้าพระองค์โอ้โหผมร้องเพลงนี้ทีไรผมน้ำตาไหลทุกทีเลยเพราะรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่ผมอยากมีชีวิตอย่างนั้นจริงๆคือรักพระเยซูและจงรักภักดีต่อพระเยซูจนไปถึงวันสุดท้ายพระเจ้าให้งานอะไรทำก็ทำมันจนจบไม่ละเลิกไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็จะกัดฟันสู้จนไปถึงวันสุดท้ายและนั่นแหละพระเจ้าจะให้เกียรติกับเราพระเจ้าวางใจเราได้พระเจ้าพึ่งพาเราได้อาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่11ข้อ13แต่บุคคลที่มีใจสัตย์ซื่อย่อมปิดบังสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ได้หมายความว่ายังไงครับถ้าคนที่มีจิตใจสัตย์ซื่อเนี่ยจะไม่เอาความลับของใครก็ตามไปเปิดเผยให้อีกคนหนึ่งฟังจะปิดปากเงียบที่จริงเวลาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านี่เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ทำไมบางคนเนี่ยพระเจ้าให้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า secret ให้ข้อล้ำลึกเยอะมากเลยเวลาสอนเวลาอ่านพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าสำแดงเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาสัตย์ซื่อแล้วเขาไม่เปิดเผยความลับถ้าพระเจ้าบอกอะไรความจริงกับท่านแล้วพระเจ้าบอกว่าอย่าไปบอกคนให้นำเรื่องนี้ไปทำอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็ปิดปากเงียบแล้วไม่ไปพูดเพราะพระเจ้าไว้ใจท่านได้ไงพระเจ้ารู้ว่าถ้าพระเจ้าบอกอะไรท่านเนี่ยท่านจะไม่เอาความลับนั้นไปแจ้งให้คนอื่นฟังผมยกตัวอย่างนี้นะครับเกิดสมมติว่าพระเจ้าบอกผมว่าสมาชิกคนนี้มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยพอพระเจ้าบอกผมเสร็จผมที่ไปเล่าให้คนฟังหมดเลยในโบสถ์โอ้โหแฉความลับเขาหมดเลยนึกว่าคราวหน้าพระเจ้าจะบอกไหมไม่บอกแล้วเพราะพระเจ้าไว้ใจผมไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าก็จะไม่สำแดงความจริงในพระคัมภีร์ให้ผมฟังเพราะรู้ว่าพระเจ้าผมเนี่ยไม่สัตย์ซื่อผมเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้จริงไหมครับก็เลยอ่านพระคัมภีร์ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะไม่สัตย์ซื่อแต่ถ้าเราเป็นคนสัตย์ซื่อเราปิดความลับที่พระเจ้าให้กับเราปิดความลับของคนอื่นแล้วไปเที่ยวไปแฉให้คนฟังพระเจ้าวางใจเราได้ในที่สุดพระเจ้าจะให้เกียรติเราอาเมนไหมครับและทุกคนพูดสิครับสัตย์ซื่อและทุกคนพูดสิครับมีสง่าผ่าเผยวางตัวเหมาะสมเป็นคนที่มีความเชื่อมีความถ่อมใจเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางเป็นคนที่มีความเมตตาและแสดงพระคุณของพระเจ้าต่อคนอื่นเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้เป็นคนที่มีสติปัญญาจากพระเจ้าและดำเนินชีวิตในความชอบธรรมถ้าท่านทำสิ่งเหล่านี้ได้หมดท่านจะเป็นคนที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระเจ้าจะให้เกียรติกับท่านจบแล้วเรื่องการดำเนินชีวิตที่มีเกียรติคราวหน้าเราจะเรียนกันว่าเราจะให้เกียรติกับพระเจ้าได้ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเราจะถวายเกียรติกับพระเจ้าได้ยังไงเราเรียนเรื่องการถวายเกียรติอาเมนฮาเลลูยาถ้าพอดีท่านที่ฟังคำสอนวันนี้ไม่ว่าจะผ่านทางซีดีผ่านทาง MP3 หรือทางพอดแคสต์นั้นถ้าเอิญท่านได้ยินเรื่องพระเยซูมาหรือวันนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านได้ยินเรื่องพระเยซูผมอยากจะหนุนใจท่านว่าพระเจ้ารักท่านมากและพระเจ้าอยากให้ท่านได้รับชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงสัญญาบอกว่าผู้ใดก็ตามที่เชื่อพระเยซูนั้นเขาจะได้ชีวิตที่และชีวิตที่ครบบริบูรณ์แล้วผมก็มีประสบการณ์งั้นมาแล้วเมื่อพระเจ้าเข้ามาในชีวิตผีมารซาตานมันออกไปโรคภัยไข้เจ็บออกไปเราก็เริ่มมีชีวิตที่ครบสมบูรณ์มากขึ้น พระเจ้าอยากเชิญท่านให้เข้ามาในอาณาจักรของพระองค์เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วนั้นพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปลบล้างบาปให้กับท่านท่านต้องตัดสินใจกลับใจจากความบาปและกลับมาหาพระเยซูง่ายมากเลยครับแค่บอกพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอกลับใจข้าพเจ้าขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์เป็นองค์เจ้าจอมเจ้านายและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอรับการยกโทษบาปแล้วเมื่อนั้นล่ะพระเยซูจะเข้ามาในชีวิตของท่านและท่านจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่และท่านจะได้ไปสวรรค์ในวันสุดท้ายเมื่อท่านจากโลกนี้ไปผมอยากหนุนใจให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่และได้ไปสวรรค์กับผมอยากจะหนุนใจท่านให้เลือกทางไปสวรรค์อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับมีใครบ้างอยากจะไปสวรรค์บ้างมีใครบ้างอยากเป็นลูกพระเจ้าให้พระเจ้าปกป้องอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับถ้าท่านตัดสินใจอย่างนั้นผมจะนำอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกเป็นคนบาปพระองค์รักลูกมากพระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้ลูกลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกนับบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายและมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระองค์เข้ามานับบัดนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชื่อของลูกได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตในสวรรค์แล้วอาเมนสรรเสริญพระเจ้าตบมือให้ผู้ที่รับเชื่อดีไหมครับอาเมนสำหรับผู้ที่รับเชื่ออยากหนุนใจให้ท่านไปหาคริสตจักรไปเป็นสมาชิกเข้าไปในบ้านของพระเจ้าสมาชิกคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์ที่เขารักกันที่เขาติดตามเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าอย่าอยู่ตัวคนเดียวไปหาพระคัมภีร์อ่านไปร่วมสามัคคีธรรมและเริ่มรับใช้พระเจ้าแล้วประกาศข่าวประเสริฐสิครับไปบอกญาติพี่น้องของท่านว่าพระเจ้าดีจริงๆผมอยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนให้มีประสบการณ์ในความรักและฤทธิ์เดชของพระเจ้าขออธิษฐานเผื่อท่านนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่ประกาศพระนามพระเยซูที่รับเชื่อพระเยซูและที่รับใช้พระเยซูนั้นขอพระเจ้าเมตตานำทางชีวิตของเขาอวยพรเขาทุกคนขอพระเจ้าเมตตาด้วยปลดปล่อยเขาจากโซ่ตรวนแห่งความบาปและช่วยเขามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์จริงๆลูกขอฝากคนเหล่านี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ลูกเชื่อว่าแผนการที่ดีเลิศที่สุดสำหรับชีวิตของเขานั้นจะสำเร็จขอพระเจ้าเมตตานำคำสาปแช่งออกไปจากชีวิตของเขาและนำพระพรเข้ามาในชีวิตของเขาขอพระเจ้าเมตตาอวยพรญาติพี่น้องของเขาให้ญาติพี่น้องของเขาทุกคนมารู้จักพระเยซูให้หมดทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวจะมาเชื่อพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยและประเทศลาวที่รักของเราขอพระเจ้าเมตตาอวยพรคนทุกประเภทในประเทศทั้งสองนี้ขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรทุกแห่งในประเทศไทยและประเทศลาวสบทุกท่านผู้รับใช้ทุกท่านขอพระเจ้าเมตตาด้วยนำการฟื้นฟูเกิดขึ้นในประเทศที่พระองค์ทรงรักนี้ขอพระเจ้าเมตตาปลดปล่อยคนไทยมากมายจากผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วจากโรคภัยไข้เจ็บและจากนรกบึงไฟขอพระเยซูเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาในประเทศทั้งสองและในกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ไม่ว่าประเทศใดก็ตามและให้เขาได้พบพระสิริของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาถ้าตบมือให้พระเจ้าอีกครั้งดีไหมครับอาเมนอาเมนฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA